halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid a afmiyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somali com.
galab wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, waa khamiis taariikhduna ay tahay 12 bisha maarch sannadka 2020. idaacadda galabtan waxaa halkan sii wada jira idinkala socodsiin doona cabdiqaadir maxamed mursal iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada idaacaddeenna aan idinku hayno waxaa ka mid ah soomaaliya oo muddo 3 bishood loo baroordiiqayo geerida madaxweynihii hore ee soomaaliya Cali Mahdi Maxamed oo xalay ku geeriyooday dalka Kenya.
Waa geeri xanuun badan oo si weyn ay wada dareemeen shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Allah u naxariisto, madaxweyne Cali Mahdi waxa uu door weyn ka soo qaatay dowladnimada dalka.
Waxaa kaloo aan idiin haynaa idaacadda galabnimo aad ku maqli doontaan duqii degmada Boosaaso isaasilay kadib markii uu shaqada ka joojiyey madaxweynaha Puntland, iyadoo sidoo kalena la amray in la baaro dhaqaalihii uu maamuli jiray.
Kongareska Mareykanka oo ansixiyey sharci dhaqaale oo aad u baaxad weyn oo loogu talagalay dadka Mareykanka si ay uga soo kabtaan dhibaatada COVID-19.
Barnaamijyadii bandhiga v o a dooda gaaban, weydii dhakhtarka iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabnimo. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunidu ay noo hayso Saare Ciidla Nuur.
aqalka wakiilada Mareykanka ayaa ansixiyey miisaaniyaddii gaarka ahayd ee madaxweyne Joe Biden ee uu ku doonayo in lagu caawiyo qoysaska Mareykanka iyo ganacsatada yaryar si ay uga soo kabtaan dibudhicii dhaqaale ee uu keenay xanuunka COVID-19. miisaaniyaddan gaarka oo ka kooban lacag gaaraysa ku dhowaad $2 trillion ayaa haatan hortaalla madaxweyne Joe Biden, waxaana la filayaa inuu saxiixo ugu dambeyn jimcaha berito si ay lacagtaasi u dhaqan gasho. waa guushii ugu horreysay ee madaxweyne Biden uu ka helo dhinaca sharci dejiyayaasha Mareykanka tan iyo markii xilka loo dhaariyey 20-kii bishii January ee sannadkan. dadka sannadkii sameeyey lacagta hooseysa ayaa loo diri doonaa $1,400, halka dadkii aan shaqaynin muddadii xanuunka COVID-19 dalka Mareykanka ku baahay iyagana la siin doono $700. sidoo kale caruurta ayaa lacaga la siinaya iyadoo loo eegi doono da'dooda. kaalmadan dhaqaale ee dowladda federaalka Mareykanku bixinaysa ayaa sidoo kale la siinayaa ganacsatada yaryar, cusbitaalada, dugsiyada dowladda iyo degmooyinka aan kharash ahaan isbixin karin. Israa'iil ayaa tallaalaysa shaqaalaha caafimaadka ee falastiiniyiinta iyaga oo imanaya goob u dhexaysa Jerusalem iyo Beytlaxam. shaqaalaha tallaalka ee Israa'iil ayaa maalin kasta tallaala 8,000 oo qof oo howlwadeennada caafimaadka ee safka hore kaga jira dadaalada xanuunka COVID-19, kuwaasi oo ay ka mid yihiin dhakhaatiir iyo kalkaaliyayaal caafimaad oo falastiiniyiin ah. shaqaalaha caafimaadka ee falastiiniyiinta ayaa iyagoo sita kaadharkooda aqoonsiga ee Falastiin waxa ay imanayaan goob ay ku sugan yihiin shaqaalaha tallaalka ee Israa'iil, kadibna askarta ayaa saf gelinaysa iyagoo qof qof loogu yeedhayo marka waqtigiisa la gaadho. daanta galbeed iyo marinka Qasa ayaa la filayay in uu soo gaadho xilligan tallaalka lagu sameeyey dalka Ruushka, balse taasi weli may suurtagelin. sidaasi daraaddeed tallaalka haatan dadkan lagu mudayaa waa ka ay samaysay shirkadda Moderna. mas-uuliyiinta caafimaadka ee Israa'iil ayaa VOA-da u sheegay in haddii hogaamiyeyaasha Falastiin ay ka dalbadaan, ay Israa'iil diyaar u tahay inay ka caawiyaan tallaalka guud ee dadweynaha Falastiiniyiinta. xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in 10 sannadood oo ka soo wareegay markii kacdoonka iyo qalalaaso uu ka bilowday dalka Siriya ay weli dadweynaha waddankaasi ku nool yihiin mugdi, cabsi iyo murugo joogta. 400,000 oo qof oo reer Siriya ayaa ku dhintay dagaalada sokeeye ee dalkaasi ka socda tan iyo sannadkii 2011. kumanaan kale ayaa xabsiyada si sharci daraa ugu jira, kumanaan kale ayaa dhaawacyo lasoo gaadhsiiyey iyadoo qaarkood waxba laga qaban kari waayey. 400,000 oo kalena way barakaceen iyagoo haatan ku jira xeryo qaxooti oo xaaladoodu aad u liidato. xogayaha guud ee qaramada midoobay wuxuu intaasi ku daray in caalamku daawanayo dadka reer Siiriya oo dhibaatadaasi 10 sannadood ay dhex jibaaxayaan iyagoo aan wax naxariisa loo gelin. Antonio Guterres ayaa intaas ku daray in muddadaasi duqeyma loo geystay guryihii ay dadku ku noolaayeen, meheradihii ganacsiga, dugsiyadii waxbarashada iyo goobihii cibaadada, iyadoo ay u dheertay isticmaalkii hubka kiimikalka ee xukuumadda madaxweyne Bashar al-Assad ay u adeegsatay dadweynaha.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Sahra Ciidla Nuur oo warkii dunida inala socodsiineysa. halkaad naga dhagaysanaysaana waa v o a oo idinka imanaysa Washington. galab wanaagsan ayaan ma kale dhammaantiinba idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay Soomaaliya ayaa muddo 3 maalmood u baroordiiqaysa geerida madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed oo xalay ku geeriyooday dalka Kenya. warbixintan waxaa Muqdisho kasoo dirtay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed.
waxaa hoos loo dhigay calanka jamhuuriyadda Soomaaliya dhammaan xafiisyada hay'adaha dowladda Soomaaliya. dowladdu waxay ku dhawaaqday muddo 3 cisho ah oo la sameynayo baroordiiq si loo muujiyo murugada geerida ku timid madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed. mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda Soomaaliya, madaxweynayaashii hore, siyaasiyiin iyo odayaasha dhaqanka dalka ayaa ka tacsiyeeyay geerida ku timid Allaha u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in Cali Mahdi uu door weyn ka soo qaatay dowladnimada dalka, laguna xasuusan doono sida ay ugu go'nayd in dib loo soo celiyo dowladnimada Soomaaliyeed oo uu dadaal muuqda ku bixiyay.
inna lillaahi wa inna ilayhi raji'uun. waxaan tacsi tiiraanya leh aan u dirayaa qoyskii, qaraabadii iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee uu ka baxay Allaha u naxariistay madaxweynihii hore ee dalka marxuum Cali Mahdi Maxamed oo ku geeriyooday dalka Kenya. waa geeri xanuun badan oo si weyn ay wada dareemeen shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Allaha u naxariisto madaxweyne Cali Mahdi waxa uu door weyn ka soo qaatay dowladnimada dalka. waxaan ku xasuusannahay sidii ay uga go'nayd in dib loo soo celiyo dowladnimada Soomaaliyeed oo dadaal muuqda uu ku bixiyey. waxaan muddo 3 cisho ah aan hoos u dhigi doonaa calanka jamhuuriyadda si aan u muujino murugada geerida xanuunka badan ee ku timid madaxweynihii hore ee dalka, si loo maamuuso dadaalkii uu ku bixiyey dalka iyo dadka Soomaaliyeed. marxuumka Alle waxaan u weydiinaynaa inuu hoygiisii ka yeelo Jannatul Firdowsa, samri iyo iimaanna uu ka siiyo qoyskii iyo guud ahaan dowladda iyo ummadda Soomaaliyeed uu ka baxay uu ka geeriyooday.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa magacaabay guddi heer qaran oo ka kooban 11 xubnood, kuwaasoo isugu jira golaha wasiirada, xildhibaano ka tirsan golaha shacabka, iyo qoyska marxuumka oo ka shaqeynaya aas qaran oo loo sameynayo Allaha u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya. ra-iisul wasaare Rooble ayaa dhankiisa ka tacsiyeeyay geerida ku timid Cali Mahdi.
waxaan rabaa halkan inaan uga tacsiyeeyo geeridii xanuunka badan ee ku timid walaalkeen madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Cali Mahdi Maxamed. waxaan uga tacsiyeeyaa dhammaan qoyskiisa, eheladiisa iyo shacabka Soomaaliyeed. waa geeri xanuun badan. madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Cali Mahdi Maxamed wuxuu ahaa ganacsade, wuxuu ahaa nabadoon, wuxuu ahaa siyaasi rugcada ah, waana halyeey ka baxay ummadda Soomaaliyeed. waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed qoyskiisa iyo eheladiisaba inuu Ilaahay samar iyo iimaan uu ka siiyo. waxaana Ilaahay subxaanahu watacaala uga baryayaa Jannatul Firdowsa inuu Ilaahay ugu bishaareeyo. inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun.
sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa ka tacsiyeeyay geerida ku timid Allaha u naxariistay madaxweynihii 4-aad ee dalka Cali Mahdi Maxamed oo ku geeriyooday magaalada Nairobi.
waxaan dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan qoyskii, eheladii, caruurtii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday Allaha u naxariistay madaxweyne Cali Mahdi Maxamed uga tacsiyeenayaa geeridii naxdinta iyo tiiraanyada lahayd ee ku timid dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan qoyskiisa. madaxweyne Cali Mahdi Allaha u naxariistay waxa uu ahaa madaxweyne u soo shaqeeyey ummadda Soomaaliyeed waqti ay xaaladdu ahayd xaalad aad u adag. waxa uu madaxweynuhu ku soo shaqeeyey duruuf adag oo ka duwan tan maanta aan ku noolnahay. weligiis madaxweynuhu waxa uu ahaa nin Soomaaliyeed oo u adeegay ummadda Soomaaliyeed. Xilliyadii dambena, iyadoo dalkani uu ku sugan yahay xaalad adag, Allah u naxariistee madaxweynuhu wuxuu naftiisa iyo maalkiisa u hubeeyey shacabka Soomaaliyeed, waxaana qayb ka ahaa ganacsiga magaalada. Madaxweyne Cali Mahdi, Allah u naxariistee, waxa uu ahaa oday Soomaaliyeed oo markii xaaladda dalku ay qalqiiqli qashaba loo soo laabtay isaga oo la weydiiyo tale iyo tusaale. Waxa uu ahaa iftiin ka mid ah tiirarka ay ku taagan tahay dowladnimada iyo dadnimada Soomaaliyeed.
Ugaas Maxamuud Ugaas Cali oo ka mid ah odayaasha dhaqanka magaalada Muqdisho oo ka hadlayay geerida ku timid marxuumka ayaa ka sheekeeyay kaalinta siyaasadeed dib u dhiska ee ganacsiga uu Cali Mahdi ku lahaa dalka.
Runtii wuxuu ahaa ruux cadaa siyaasadeed, ganacsi, oday, soo shaqeeyay muddooyin kala duwan. Wixii ka dambeeyay ilaa kontumeeyadii, wixii ka dambeeyay siyaasadda iyo ganacsiga inta waa ku jiray. Odayuu ahaa, madaxuu ahaa, ganacsatuu ahaa, wuxuu gaaray ilaa heer madaxweyne ayuu gaaray. Marka waxaan isaga tacsiinaa odagaas qiimaha badan ee ummadda Soomaaliyeed ka baxay. Waxaan leenahay Allah asagana uu naxariisto, annagana gadaashiis Ilaahayna ma fidnayo. Anigu rajaynayna in la marsiin doono waddadii la marsiiyey madaxweyneyaashii soomaali Soomaaliya ka horreeyay isagoo geeriyooday in sidii loo maamuso loo maamusi doono. Waxaana ka rajaynayaa ama ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba, qof kasta oo mas-uuliyad qabta, waxaana waa qaldaa, waxaana waa saxaa. Waxaan rajaynaynaa cid kasta ee lasoo macaamisha ama la shaqaysay inay marxuumkaas cafiyaan.
Allaha u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed ayaa galinkii dambe ee shalay ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Nairobi ee dalka Kenya kadib markii uu maalmahan ku xanuunsanaa magaalada Nairobi. Seynab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
duqii magaalada Boosaaso Cabdisalaan Bashiir Cabdisalaan ayaa xilkii iska casilay kadib markii qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani shaqada looga joojiyey, isla markaana la amray hantidhowrka guud ee Puntland inay baaritaan ku sameeyaan dhaqaalaha dowladda hoose sida loo maamulay. Faadumi Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan ka soo dirtay Boosaaso.
Iscasilaadda duqii hore ee degmada Boosaaso Cabdisalaam Bashiir Cabdisalaam ayaa timid kadib markii madaxweynaha Puntland uu shaqo joojin ku sameeyey 9kii bishan Maaj, waxana uu shirkiisan jaraa'id ku sheegay inuu iska casilay xilkii duqa degmada Boosaaso iyo xubinimadii golaha deegaanka Boosaaso.
Haddaba waxaan rabaa inaan halkan ku soo gudbiyo inaan iska casilay gabi ahaan jagooyinkii kala duwanaa oo aan ka hayay magaalada Boosaaso. Waxaan iska casilay inaan horey aan ahaa gudoomiyihii golaha deegaanka ee degmada Boosaaso. Sidoo kale waxaan iska casilay xilkii duqa degmada Boosaaso aan u hayay shacabka reer Boosaaso. Sidoo kale waxaan iska casilay xubinimadii aan ka ahaa golaha deegaanka degmada Boosaaso.
Cabdisalaam Bashiir ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo go'aanka madaxweynuhu uu kaga joojiyay shaqada, isla markaasna uu ku qanacsan yahay baaris kasta oo ka soo baxda hanti dhowrka guud ee Puntland ee uu madaxweynuhu amray inuu baaritaan ku sameeyo dhaqaalaha dowladda hoose ee Boosaaso iyo sida uu u maamulay gudoomiyuhu.
Waxaan soo dhaweynayaa hanti dhowrka loo idmaday inay baaritaan ku sameeyaan magaalada Boosaaso ee maamulka iyo qaybta maamulka iyo maaliyadda. Aniga halkaan rabaa inaan ku caddeeyo in hanti dhowrka dowladda Puntland ee noo yimaadeen bishii 1-2021 shaqadana ay ka baxeen sidoo kale waraaqaha ku cad 25-2021. Haddaba amarka madaxweynaha waa in mar labaad dib loogu celiyo ahna, iyadana waa soo dhaweynaya, waana ku qanacsanahay inay mar labaad baaraan. Waxaan sidoo kale aqbalayaa natiijo walba oo halkaa ka soo baxda, aan iyadana ku kalsoonahay.
Cabdisalaam Bashiir Cabdisalaam, duqii hore ee degmada Boosaaso, waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay maamuladii Puntland soo maray, waxaana uu xilka duqa magaalada Boosaaso hayay muddo 3 sano ka badan, lamana oga sababta dhalisay in shaqada laga joojiyo. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa guul weyn oo taariikhiya sameeyey kadib markii aqalka wakiiladu ay shalay ansixiyeen sharci taageero dhaqaalaha oo gaadhaya ku dhowaada $2 trillion oo loogu talagalay in shacabka Mareykanku ay kaga soo kabtaan dhibaatada xanuunka COVID-19. Wariyahayaga Xuseen Barre Aadan ayaa inoo haya faahfaahinta warbixintaasi.
Taageerada dhaqaale ee uu aqalka wakiilada Mareykanku ansixiyey ayaa qorshuhu yahay in inta ugu badan shacabka Mareykanka la siiyo qofkiiba $1,400 iyo $350 billion oo iyadu lagu talagalay gobolada iyo dowladaha hoose iyo qaybinta tallaalka COVID-19. Madaxweyne Biden oo isagu arrintan ololaha doorashada ku galay ayaa bartiisa Twitterka waxa uu soo dhigay fariin gaaban oo nuxurkeedu yahay taageeradii waatan. Aqalka cad ayaa sheegay in madaxweynuhu uu xeerkan saxii doono jimcaha berito. Xeerkan ayaa codbixintii uu aqalka wakiiladu u qaaday waxaa taageeray 220 mudane, halka ay 211 ay diideen. Dhammaan xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa diiday xeerkan, halka dimuqraadiyiintu oo aqlabiyadda haystay ay taageereen. Dimuqraadiyiinta ayaa sheegay in xeerkan uu muhiim u yahay kahortaga COVID-19 oo dilay in ka badan 500,000 shacabka Mareykanka ah, malaayiin kalena shaqo la'aan ku riday. Laakiin jamhuuriyiinta ayaa ku doodaya in qorshahan uu kharash badan ku kacayo, islamarkaana lasoo dhaafay khasaarihii badnaa ee COVID-19-ka. Hase ahaatee, dimuqraadiyiinta ayaa sii saadaaliyey in jamhuuriyiintu taageeradan dhaqaale u ammaani doonaan codbixiyaasha iyaga soo doortay, inkastoo ay golaha dhexdiisa ku diideen. Senator Roger Wicker oo jamhuuri ah ayaa Twitterka ku soo qoray in taageerada dhaqaale ay ka faa'iideysan doonaan ganacsatada yaryar si ay uga soo kabtaan khasaaraha dhaqaale ee ka dhashay COVID-19. Xeerkan ayaa shacbiyad iyo taageero ka haysta inta badan dadweynaha Mareykanka, iyadoo ra'yi ururin ay samaysay wakaaladda wararka ee Reuters iyo xarunta Ipsos 8-9 March ay 77% shacabka Mareykanka ah ay soo dhoweynayeen taageeradan dhaqaale ee uu dhigayo xeerkan la ansixiyey.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Halkaad naga dhegeysanaysaanna waa VOA oo idinka imanaysa Washington.
Tanna ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo todobaadkan aan ku eegayno saameynta siyaasadda ay ku leedahay dhaqaalaha. Jamaal Axmed Cismaan ayaa noo soo jeedinaya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, barnaamijka bandhigga VOA todobaadkan waxaanu diiradda ku saareynaa xiriirka ka dhexeeya dhaqaalaha iyo siyaasadda dalalka kala gedisan ee caalamka. Waxaa jirta in meelo kala gedisan oo caalamka ka mid ahi marka ay dowlado isbedelaan uu dhaqaalaha isbedel ku yimaado, iyadoo hadba ay ku xiran tahay siyaasadda dowladda cusub ee timid ay la timaado uu dhaqaaluhuna uu ama hoos u dhaco ama kor uu kaco. Waxaa sidoo kale jira musiibooyin mararka qaarkood saameyn ku yeesha arrimaha dhaqaalaha. Profeser Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad ayaa VOA sharaxaad ka siiyey xiriirka ka dhexeeya siyaasadda iyo dhaqaalaha.
Weliba labadooda waxaa la yiraahdaa waa isla shaqeeyaan, waa iskabaan. Dhaqaalaha waxaa maamulo suuqyada maamulo 4 suuq oo waaweyn oo dhaqaalaha leeyahay. Suuqa koowaad waa midka alaabaha lagu kala gato, waxyaabaha shirkadaha ay soo saaraan. Midka labaad waa suuqa shaqada iyo shaqaalaha. Suuqa saddexaad waa kaantida ama guurtida lagu kala gato. Ka afraadna waa midka lacagaha lagu kala bedesho, money market-ka waxyaabaha la yiraahdo. Suuqyadaas waxay ku shaqeeyaan wax la yiraahdo rule of law, oo ah sharciga dowladnimada, oo ah kan siyaasaddu ay maamusho. Waxaa ugu muhiimsan sharcigaas midka qabo in individual property right, qof kasta inuu hanti yeelo karo sharciga qabo. Sharcigaas ilaalintiisa dowladda kale iyo siyaasadda ka shaqeyso. Sidoo kale infrastructure-ka waxaa la yiraahdo kaabayaasha dhaqaalaha waxay ka yimaadaan dowladdii ka yimaadaan. Kontraktiyada dhaqaale ee la galo ee wax lagu kala gatana sidoo kale waxaa maamulo dowladda maamusha. Isbeddelka ku yimaado political system-ka marka ama siyaasadda haddii isbeddesho, dhaqaalaha uu isbedo, isbeddel badan oo ku imaanaya. Tusaale ahaan, haddii siyaasigu aaminsan yahay siyaasiyiinta iyo dhaqaalayahanada waxay ku kala duwan yihiin, sida dhaqaalaha loo maamulo. Tusaale waxaa laga yaabaa xisbi siyaasadeeda wuxuu aaminsan yahay inaan dhaqaalaha faragelin lagu sameyn. Haddii xisbigaas uu siyaasadda ku guuleysto, suuqyada waxay u shaqeynayaan si madax banaan oo kale u shaqeynayaan, priceska iyo qiimayaasha wax soo saarka way isbedeleen. Xisbiga aaminsan in dhaqaalaha faragelin lagu sameeyo kale, sidoo kale dhaqaalaha wuxuu u saameyn doonaa si ka duwan kii kale u saameyn doona. Axzaabta siyaasadeed ee siyaasada iyo maamulo waxay ku kala duwan yihiin wax la yiraahdo macroeconomic goals ku kala duwan yihiin. Macroeconomic goals-kaas waa badan yihiin, waxaa ugu caansan ama tusaale loo soo qaadan karaa baaga muddada sicir bararka, kobaca dhaqaale, isbedelka wax soo saarka wadanka ama marxaladda dhaqaale wadanka meesha uu marayo kale. Haddii tusaale ahaan siyaasi aaminsan in kobaca dhaqaale la badiyo, dhaqaalaha kobiciisa kor loo qaado, siyaasi aaminsan oo kale haddii loo doorto ama siyaasada wadanka uu xukunka wadanka u yimaado, tusaale sida Obama oo kale, Joe Biden hadda oo Mareykanka loo doorto oo kale, siyaasiyiintaas badanaa waxyaabaha ay sameynayaan oo ah inay lacag suuqa geliyaan waxay sababi baaga sicir barar ay sababi doontaa, waxayna yareyna bedelkeeda baaga muddo yarey doontaa. Sidaa darteed markii siyaasadda kusoo galaan inay yareyna kobaca dhaqaale kor u qaadayaan, haddii ay guuleystaan waxay sababi qiimayaasha suuqa wax lagala gedi jiray inay isbedelaan, priceski oo kale inay qaaliyabaan, because of waxaa la filaa incomeka dadka inuu bataa la filaa. Siyaasiyiinta waxay sidoo kale ku kala duwan yihiin gool ahdaafta dhaqaale ay rabaan inay gaaraan see loo mara. Badanaa waxaa la isticmaalaa monetary policy iyo fiscal policy waxa la dhaho. Dowladda waxay maamushaa marka wasaaradda maaliyadda fiscal policy mid la yiraahday maamushaa, taas waxay ka shaqeysaa canshuuraha iyo budgetka dowladda in wax laga bedelo. Haddii siyaasigu aaminsan yahay dhaqaalaha in la kobciyo kale, wuxuu sameynaa in canshuurihii uu yareeyo waxay dowladda ay bixi jirtana ay bixiso, inkastoo ay dhaqaalihanada ka doodaan oo yiraahdaan waxa la yirahda Ricardo Covalence ay sababi doontaa, haddana badanaa waxay keentaa in sicir barar keeni doontaa. Jawaabta marka waxaa waaye siyaasadda iyo dhaqaalaha xiriirma ka dhexeeya, xiriirka dhex xoogana jira marka oo ka dhexeeya oo badanaa dhaqaalaha meesha laga maamulo waa sistemka siyaasadeed.
Waxaa mararka qaarkood uu dhaqaaluhu ku xirnaanayaa siyaasadda dalalka, iyadoo marka siyaasaddu aynu degnayn dhaqaaluhuna aanu noqonayn kuwo adag ama aanu degnayn intuba. Waxaa arrimahan sharaxaya Jaamac Kooday oo ka shaqeeya wasaaradda maaliyadda ee dowladda gobolka Alberta ee dalka Canada.
Siyaasadda aan degnayn oo ma fiicna dhaqaalaha iyo suuqa saamiga sideedaba. Shirkadaha ganacsiga ma jecla qalqal ama isbedbedel siyaasadeed oo lama filaan. Shirkaduhu dhowr sano oo mustaqbalka fog ah ayay dejiyeen miisaaniyadda ay qarash gareyn lahaayeen. Marka hadday miisaaniyad dejiyaan oo xisbi cusub oo siyaasad dhaqaale cusub la yimaado oo tusaale ahaan canshuurta kor u qaadaan, miisaaniyadoodii ayay wax ka bedeleysaa, mana jecla shirkaduhu arrinkaas. Marka guud ahaan haddaan soo koobno, suuqyada waxay jecel yihiin siyaasad degan oo ay saadaalin karaan wax dhacaya. Adduunka hadda waxaa lagu jiraa xilli ay wixii meel ka dhaca ay si fudud ku saameynayso meelo kale oo fog oo adduunkii ayaaba hadda xaafad deriska ah. Maraykanka markaad fiirisana waa wadanka adduunka ugu tunweyn dhaqaalaha, waxaa ku yaala shirkado caalami ah oo adduunka meel walba ka shaqeeya, oo ama Maraykanka laga leeyahay ama Maraykanka kuleh lama ganacsi oo waaweyn oo shuruucda Maraykanku saameyneyso. Marka isbedelka suuqyada Maraykanku saameyn weyn ayay ku leedahay suuqyada adduunka. Si hoose haddaan u fiirino, haddii doorashada Maraykanka uu ku guuleysto xisbi la filayo in siyaasadiisa dhaqaalaha ay sababayso in shirkadaha waaweyn ay faa'iido ka heli doonaan, markaas saamiga shirkadahaas kor ayuu u kacayaa, taas oo keenaysa in si guud suuqa saamiga Maraykanka iyo adduunkaba kor u kaco.
Haddaba waxaa la isweydiin karayaa dalalka soo koraya ma wax saameyn ah ayay arrimaha dhaqaalaha ay ku yeelan karayaan marka ay timaado siyaasadooda isbedelada ku yimaada? Maxaa keena in suuqyada dunida uu isbedel ku yimaado marka Maraykanka siyaasadiisu ay sabayso? Taasoo muddooyinkii ugu dambeysay. Waa kan Professor Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho.
Maraykanka waa dhaqaalaha ugu ballaaran adduunyada, world economic system-ka marka la dhaho, ama global economy. sanadkii la soo dhaafay waxay soo saareen 20.49 trillion soo saareen. Wadanka ku xigo Jayna ahaa, Jayna waxay soo saartay 13 trillion soo saaray. Maadaama marka ay yihiin dhaqaalaha dunida ugu ballaaran ay yihiin, wadamada dunida ee wax soo saarka ku xigo Mareykanka ku xigo sida Jarmal iyo Japan iyo China wax soo saar ahaan Mareykanka ku xigo waxay soo saaraan badanaa waxay u dhoofiyaan Mareykanka u dhoofiyaan. Sida darteed hoos u dhac dhaqaale oo ku yimaado dhaqaalaha Mareykanka wuxuu sababa ama isbeddel ku yimaado dhaqaalihii Mareykanka wuxuu sababa dhaqaalihii dunida oo dhan inuu sabeeyo sababa. Sidoo kale wadamada Jayna oo kale oo ah wadan ka dhaqaale ahaan ugu weyn wax soo saarka dhaqaalaha ugu weyn sanadka soo dhaaf Jayna waxay Mareykanka u dhoofiyeen 4.7 bilyan oo hand alaabi u dhoofiyeen. So Mareykanka wax gadashadiisa ay yaraato waxay sababay in ay Jayna oo wax soo saarka Jayna ama qiimayaashii joogeen inay yaraadaan. Waxaa kaloo Mareykanka ku nool muwaadiniin aad u badan oo ka shaqeeya oo lacagaha ay ka shaqeeyaan usoo diray dibadda usoo diray wadamadaas dadkaas badanaa Bangladesh, India ay ka yimaadaan Jayna. Haddii aysan shaqada ama ka jirta Mareykanka ay liidato because of isbeddelka siyaasadeed darteed lacagahaas dibadda ima jiri way saameynayaan. Wuxuu kaloo oo Mareykanka ay aad saameyn ugu leeyihiin waxay ka taageeraan wadamada adduunyada waxaan la yiraahdaa foreign aid ama kaalmada ay siiyaan. Sanadkii la soo dhaafay 39.3 bilyan oo gargaar ay waxay siiyeen wadamada adduunyada. Gargaarkaas aad u yaraana ama lama helayo haddii siyaasadda Mareykanka ay sii deganayn. Gaba ahaan marka waxaan kusoo gabgabaynaa maadaama international economy-ga Mareykanka uu saameyn xooggan u ku leeyahay dhaqaalihiisa oo fiicnaado ama dhaqaalihiisa isbedelo wuxuu bedeli doonaa global economy-ga oo dhan u bedeli doonaa.
Guud ahaan barnaamijka bandhiga V O A oo todobaadkan kusoo qaadanay xiriirka ka dhexeeya siyaasadda iyo dhaqaalaha dalalka. Intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa. Barnaamijka waxaa marti ugu ahaa Professor Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kuliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simada ee magaalada Muqdisho iyo jaamac Koode oo xisaabiye ka ah wasaaradda maaliyadda ee gobolka Alberta ee dalka Canada. Tani kulan dambe saaxiibadan dhageysanaya waxaan kaga tagaynaa nabadgelyo.
aadi aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo barnaamijkaasi bandhiga V O A noo soo jeedinay.
Waxaa inoo soo socda qodobo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey iyo qodobo kale. Marka hore si aan ku horeyno qodobadii warka ugu door korona iyo Sahre Ciidla Nuur.
Aqalka wakiilada Mareykanka ayaa ansixiyay miisaaniyadii gaarka ahayd ee madaxweyne Joe Biden ee uu ku doonayo in lagu caawiyo qoysaska Mareykanka iyo ganacsatada yaryar si ay uga soo kabtaan dib u dhici dhaqaale ee uu keenay xanuunka COVID-19. Miisaaniyadan gaarka oo ka kooban lacag gaaraysa ku dhawaad $2 trillion ayaa haatan hortaala madaxweyne Joe Biden, waxaana la filayaa inuu saxiixo ugu dambeyn jimcaha berito si ay lacagtaasi u dhaqan gasho. Waa guushii ugu horreysay ee madaxweyne Biden uu ka helo dhinaca sharci dejiyayaasha Mareykanka tan iyo markii xilka loo dhaariyey 20-kii bishii January ee sanadkan. Dadka sanadkii sameeya lacagta hooseysa ayaa loo diri doonaa $1,400, halka dadkii aan shaqaynin muddadii xanuunka COVID-19 dalka Mareykanka ku baahay iyagana la siin doono $700. sidoo kale caruurta ayaa lacaga la siinaya iyadoo loo eegi doono da'dooda. Kaalmadan dhaqaale ee dowladda federaalka Mareykanku bixinaysa ayaa sidoo kale la siinaya ganacsatada yaryar, cusbitaalada, dugsiyada dowladda iyo degmooyinka aan kharashahaan isbixin karin. Israa'iil ayaa tallaalaysa shaqaalaha caafimaadka ee falastiiniyiinta iyaga oo imanaya goob u dhexaysa Jerusalem iyo Beytlaxam. Shaqaalaha tallaalka ee Israa'iil ayaa maalin kasta tallaala 8,000 oo qof oo howlwadeennada caafimaadka ee safka hore kaga jira dadaalada xanuunka COVID-19, kuwaasi oo ay ka mid yihiin dhakhaatiir iyo kalkaaliyeyaal caafimaad oo falastiiniyiin ah. shaqaalaha caafimaadka ee falastiiniyiinta ayaa iyagoo sita kaadharkooda aqoonsiga ee falastiin waxa ay imanayaan goob ay ku sugan yihiin shaqaalaha tallaalka ee israa'iil kadibna askarta ayaa saf gelinaysa iyagoo qof qof loogu yeedhayo marka waqtigiisa la gaadho daanta galbeed iyo marinka qasa ayaa la filayay inuu soo gaadho xilligan tallaalka lagu sameeyey dalka ruushka balse taasi weli may suurtagelin sidaasi daraaddeed tallaalka haatan dadkan lagu mudayaa waa ka ay samaysay shirkadda moderna mas-uuliyiinta caafimaadka ee israa'iil ayaa v o eda u sheegay in haddii hogaamiyeyaasha falastiin ay ka dalbadaan ay israa'iil diyaar u tahay inay ka caawiyaan tallaalka guud ee dadweynaha falastiiniyiinta xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in 10 sannadood oo ka soo wareegay markii kacdoonka iyo qalalaaso uu ka bilowday dalka syriya ay weli dadweynaha waddankaasi ku nool yihiin mugdi cabsi iyo murugo joogtaa 100,000 oo qof oo reer syriya ayaa ku dhintay dagaalada sokeeye ee dalkaasi ka socda tan iyo sannadkii 2011 kumanaan kale ayaa xabsiyada si sharci daraa ugu jira kumanaan kale ayaa dhaawacyo lasoo gaadhsiiyey iyadoo qaarkood waxba laga qaban kari waayey 100,000 oo kalena way barakaceen iyagoo haatan ku jira xeryo qaxooti oo xaaladoodu aad u liidato xogayaha guud ee qaramada midoobay wuxuu intaasi ku daray in caalamku daawanayo dadka reer syriya oo dhibaatadaasi 10 sannadood ay dhex jibaaxayaan iyagoo aan wax naxariisa loo gelin antonio guterres ayaa intaasi ku daray in muddadaasi duqaymo loo geystay guryihii ay dadku ku noolaayeen meheradihii ganacsiga dugsiyadii waxbarashada iyo goobihii cibaadada iyadoo ay u dheertay isticmaalkii hubka kemikalka ee xukuumadda madaxweyne bashaar al asad ay u adeegsatay dadweynaha
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa u sheegay guddi ka tirsan kongareska inuu toddobaadka dambe la kulmi doono duulwaasi sare oo shiineysa kaas oo uu kala hadli doono arrimo xasaasi ah oo uu maraykanku ka walaacsan yahay blinken ayaa sidoo kale si xoog leh u cambaareeyey waxa uu ku sheegay ficillo isirsifayn ah oo ka dhacay gobolka tigre ee dalka etoobiya wariyaha dhinaca diblomaasiyadda ee v o a sindi siin ayaa warbixintan diyaarisay waxaa soo akhriyey oo soo koobaya nuur xasan nuur
wasiirka arrimaha dibadda maraykanka antony blinken wuxuu arbacadii shalay guddiga arrimaha dibadda ee aqalka wakiiladu u faahfaahiyey qodobada ugu sarreeya siyaasadda maamulka madaxweyne biden ku dhawaaqistiisa ah in uu toddobaadka dambe sarkaal sare oo ka tirsan dowladda shiinaha kula kulmi doono gobolka alaska markuu ka soo laabtay jabaan iyo kuuriyada koonfureed ayaa dhalisay su'aalooyin dhowr ah oo ay sharcidejiyaashu weydiiyeen blinken ayaa u xaqiijiyey inuu sarkaalkaasi weydin doono arrimo dhowr ah oo uu maraykanka ka walaacsan yahay balse kulankan uu hadda yahay mid ku siman hal jeer oo keliya
ma jirto ku talagal ah inaan kulamo kale oo xiriir ah arrinkan ka yeelanno haddii ay tahay inaan sii wadno waa inay noqdaan kuwo ku salaysan horumar la taaban karo iyo natiijooyin la arki karo oo ku saabsan arrimaha naga khuseeya shiinaha
blinken ayaa u qiray mudanayaal isugu jiray labada xisbi in cadaadiska uu shiinaha ku hayo qowmiyadda muslimka ah ee uyguurka iyo kuwo kale oo laga tirada badan yahay ee ku nool gobolka shinjaan inuu hadda noqday xasuuq wuxuu kaloo blinken la gartay mudanayaasha in xukuumadda biijiin loogu baaqo inay bulshada caalamka iyo qaramada midoobe u ogolaato inay tagaan gobolka shinjaan si ay xaaladda u soo qiimeeyaan
haddii aysan jirin wax ay kharinayaan na tusa adduunkana tusa
madax baarlamaanka shiinaha lii kekan ayaa maanta sheegay in maraykanka iyo shiinaha ay wadaagaan dana guud oo ay ugu muhiimsan tahay iskaashi ay labada dhinac ka yeeshaan sidii loo horumarin lahaa xiriir wanaagsan lii oo ka hadlayay xiritaanka kalfadhiga sannadlaha ah ee baarlamaanka shiinaha ayaa sheegay in biijiin ay rajo ka qabto in xiriirka labada dhinac uu noqdo mid caafimaad qaba oo ku salaysan ixtiraam iyo iskaashi ku qotama guul labada dhinac ah iyo in midba uu midka kale uusan faragelin siyaasaddiisa arrimaha gudaha dhanka kale xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa wax laga weydiiyey xasaradaha ka taagan gobolka tigrey ee dalka etoobiya waxa uu si adag u cambaareeyey wax uu ku tilmaamay ficillo isirsifayn ah oo halkaasi ka jira
Prime Minister Abe was an inspiring leader who won the Nobel Peace Prize. Now he needs to step up.
Ra'iisul Wasaare Axmed wuxuu ahaa hoggaamiye ku dayasho mudan oo ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize. Hadda waa inuu isku diyaariyaa sidii uu u xaqiijin lahaa inuu dadka Tigreega ay helaan difaaca ay u baahan yihiin oo ay u qalmaan.
Blinken wuxuu sheegay in marar kala duwan uu khadka telefoonka kula hadlay Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed iyo hoggaamiyaal kale oo gobolka ah si xal loogu helo soo afjarista colaadda iyo rabshadaha ka dhanka ah dadka rayidka ah.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Nuur Bukhaari oo inala socodsiinaya warbixintii wariyaha v o a sindisayn. Markana ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegaystayaal, ku soo dhowaada xubinteena dooda gaaban. Weli heshiis lagama gaarin doorashada dalka. Madaxweynaha dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada waxay ku madlan yihiin shir ka dhacaya howlkii lagu doortay 2017 madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday. Haddaba 4 sano kadib doorashadii farmaajo, siyaasadda dalka horumiyay u kacday mise dib u dhac ayaa ku yimid? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Maxamed Fiido Cawaale Gorgorshe, duqii hore degmada Buuleburte, iyo Miro Xuseen Siyaad, gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Jallaqsi. Waxaa hadalka ku horeynaya Gorgorshe.
Su-aashaas haddaan ka jawaabo, 4 sano ka bacdi dowladda federaalka ah ee hogaaminaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, meeshii ay shalay joogtay maanta meel ka liidata ayay joogtaa, sababtoo ah maanta meeshii lagu doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo asiga ayoon xur ahayn ayaa la geynayaa. Marka waxaan leeyahay wax tallaabo horey loo qaaday ma jiraan.
Waa maadsantahay. Mire, dhankaada?
Fikirka bedelan aan qabaa, waayo dowladda Soomaaliya horumarkay gaartayna waxaa ka mid ah dhanka ciidamada, dhankii hawada Soomaaliya, intaaba Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isaga ayaa soo saaray. Marka sidaa awgeed waxaan leeyahay aniga dowladdu waxbay qabatay, wixii dhimana in dhammaystiray ku fiican tahay.
Fiido, waxaa tiri 4 sano ka hor meeshii la joogay ayaa weli la taagayahay, bal haddii aad noo sharaxdo maxaa ka mid ah marka waxa horusocodka uu sheegayo Mire oo aan ku muuqan xayihin?
Horusocodka aanay muuqan wuxuu yahay guri haddii aad dhisto oo aad si fiican u dhisto ood naashnaashto ood si wanaagsan aad u dhisto, maalinta dambe haddaad dumiso wax aad qabatay ma jiraan. Meeshii hore ayaad ku celisay. Walaalkay Mire Xuseen waa run madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku markii hore wax waa qabayey, laakiin wuxuu ku fashilmay markii uu doorashada qaba waayey. Ka hor uu wax doorashaa uu soo qaba waayey oo waqtigiisii oo dhammaaday oo 8-dii Febraayo ka bacdi oo u gilgilanayo oo shacabkii Soomaaliyeed inuu iska horkeeno ay qarka u tageen. Markaan waxaan leeyahay oon u sababayna wuxuu qabtay, haddana ayuu burburiyay ayaan leeyahay.
Aye, Mire,
dee qofna dhaliil ma waayo, waa la ogyahay inuu qof dhaliil waayo inaa hadduu mas-uuliyad qabto una jirin. Barnaamijka badda, broseska badda oo hadda dhammaystir maayo 15-ka bisha, halkuu joogo waxaa geeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Ciidamada Soomaaliyeed oo maanta la aamini karo inay yihiin ciidankii Soomaaliya la arki jiray ama ayba ka tayabaydinba waxaa gaarsiiyey Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waayo. Marka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhaqaalaha waddanka uu ka sameeyey, maaliyadaha iyo ganacsiga waa la dareemi karaa. Muqdisho laami ma lahayn ebereyheed markuu imaanayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, haddana waa dareemi kartaa sida ku socoto. Haba yaraatee dhaliilo way jiraan, dhaliil ma jirto ma la dhahayo qof aan dhaliil lahayn oo mas-uula ma jiro.
Haya, Fiido,
Horta ciidanka dhisa oo sheegaa walaalkay, ciidan isagoo u dhistay waayo inuu isku difaaco oo ugu talagalay waayo inuu dalka ku qabsado, hadduu ku qabsan karo afgimbi oo ugu talagalay waayo maahana hal tallaabo. Mithaal ka soo qaad Balcad oo kaleeta iyo magaalada Muqdisho 30 kilomitir ay isku jiraan, Al-Shabaabna looma kala soco karo, Afgoona sidoo kaleeta waa. Marka anugu waxaan leeyahay ciidankaasu ciidan isagu iskugu talagalay waayo maahana ciidan u diyaarshay inay dalka ay ku fidaan ay wax ka qabtaan maahan. Sababta waxaan cadayna Afgooye iyo Shabeellada dhexe 9 kilomitir caasimadeedu jirtaa waa Marka, iyo magaalada Muqdisho inta ka dhexeyda waa joogaan nimanka Al-Shabaab waa joogaan. Ciidan ayaana lagu daadguriyaa gada la geeyey. Marka gada ciidanka la geynaya in gada lagu tagay aheyd maahane, in dad ayagii la haysto la kor maro ma ahayn. Sida dhinaca waqooyigo kaleeto jidka halbowlaha ah oo isku mara waqooyiga iyo koonfurta oo soo mara beledweyne, waxay ahayd Jowhar iyo magaalada Muqdisho inta ka dhaxaysa erow nabad ka dhigo oo soo wado beledweyne lagu keeno saas loo wada ahayn ma dhicin. Marka waxa la sugayay marka 8 Febraayo la gaaro madaxweynuhu inuu iscasilo uu ku wareejiyo xukuumadda iyo guddoomiyaha baarlamaanka uu yiraahdo adiga aniga waa fashilmeed doorashada diyaariya xukuumaddu had diyaarisay inuu yiraahay ahayd anaga saas aan qabaa.
Haye mire
waxqabadkaas ka sukuu qofkan wuxuu waxqaba karaa markuu baalal haysto. Ninkan wuxuu ka shaqeyn waayo midowga musharaxiinta ayaa maalin walba dariishad kasta uga soo galaa luuqasta uga hor imaanaa jid kasta u taagan qofkuna keligiis wax ma qaban karo. Dowladdii dhammaadba waxay ku soo aruurtay inay maalin walba inta wax kaceli inta burus celisayba ku waalatay. Marka anugu waxaan dhihi lahaa ninkaas waxqabad intuu ka qabto maba loo suginba. Deegaan ahaana loo sheegtay, awooda loo sheegtay, waa gacanta in lala galay noqotay ninkaas meel wax ka qabtay jaanis baa loo diiday.
Haya fido horta madaxweynuhu asagaa laga rabaa tabtii uu doorasho ku qabalahay 4 sano markii la doortay inuu asagu keensadaa laga rabaa. Madaxweynuhu ku meel gaarka ka horreeyay oo Sheikh Shariif kasoo bilaaw Xasan Sheikh kusoo xiji habkay doorashada u diyaarsheen oo kaleeto inuu u diyaarshaa la rabay asagaa laga rabay tabtii uga bixi lahay mucaaradka inuu ka xeeladaysto oo doorashada diyaariyo asigaa laga rabay haddu hor u socod yahay maahane inuu leexleexda lama rabo waqtigu inuu ka dhammaado ma ahayn. Marka waxaan leeyahay maba ugu talagelinba inuu doorasho qabto saasaan qabaa. Marka saas darteed waxaan qabay inuu madaxweynuhu 8 Febraayo haddii la gaaro inuu ummadda Soomaaliyeed sharaf uu ku lahaay inuu yiraahdo aniga wax waa qaba waaye waa iscasilee Soomaaliya hata shato guddoomiyaha baarlamaanka iyo xukuumaddana uu ku wareejiyo yiraahdo waradka doorashadii daadeeya aniguna musharaxaanahay inuu yiraahay ahayd saasaan qabaa inuu wali sii taagnaadaa wallaahi ceeb ay ku tahay.
Marka 4 sano ka hor doorasho ayuu ku guuleystay xilka si nabadaa lagu wareejiyey maanta maxaa 4 sano kadib waxa mugdiga keenaa maxay
waxa mugdiga keenaa wuxuu yahay wadlo nimankan oo muxuu ahaay madaxweynayaasha maamul goboleedyada ayaga ismooda madaxweynayaal gaar ah in ay yihiin ma moodid dowlad federaalk inay hoos tagaan ma moodid wadarkiisa Saciid Maxamed Dani wuxuu hadalladiisa waa dhageysatay Axmed Madobe waa dhageysatay dhammaan maamul goboleedyadu ayaga maamul gooni ah ma ahan maamulka madaxweynaha hoosta oo ka amar qaata ma marka dhibaatadu halkaas culayska xoogiisu meeshaas uu ku jiraa.
Okay aya fido mithaal waxaad ka soo qaadaysaa dowladdii kacanka oo 26 sano soo jirtay oo waxyaabaha badan soo qabatay oo ololi afka Soomaaliga soo qabatay oo afka soo qortay oo wax aad ugeed qabatay madaxweynihii kacaanka oo markaas jiray haddii uu xukunka si oo nabada uu uga degi lahaay dalkeenu saan kuma dhacdeen. Marka kaligistaalisnimada ayaa dhibaato ah waxaanad u qabtaa inuu dowladdii horeeta Maxamed Siyaad Barre raadkoodii inuu haa ayaad u qabtaa. Marka madaxweynuhu waa qabtay laakiin wixii Maxamed Siyaad Barre u qabtay uu haddana burburiyo kaleeto waa wuxuu qabana shalay waxa lagu wareejiyey si nabada ayaa waxa lagu la wareejiyey oo ku guuleystay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka 4 sano soo socota si aad iyo aad u heer sareysa ayaa Xasan Sheekh Maxamuud kula wareejiyey asna sidoo kaleeto inuu u diyaariyo 4 sano doorashada u diyaariya ayaa laga rabay. Marka ma dhicin marka waxaan leeyahay madaxweynaha federaalku arintaas aad iyo aad ayuu ugu fashilmay. Marka waxaan leeyahay haddana haystaba qabto maanta uu istaba qaban karaa. Marka saasaan leeyahay wuxuu qabtay ma jiraana leh wuxuu qabtay asaa burburiyey
haye mire
walaahi doorashada waqti lagu qaban karo waxaa diiday maamul goboleedyada qofkuna gacan kaligeeda wax ma qabatay gacmo badanaa wax qabta ninkaas wax jaanis ayaa loo diiday madaxweynaha musharaxiinta oo kala dagaalamaya barnaamij Muqdisho gudaheeda iyo maamul goboleedyada oo ka dhaqaaqi waayay oo wax kala dhaxeeyaan wax alla wixii maxuu ahaay wax qabad ahaa iyo isku imaadkii iyo dugudigii doorashooyinkii dhammaystirkoodii laga waayay ayaa wax walba ku gaareen waqtiga hadda joogaan. Marka anuu waxaan kula talinaa ummadda Soomaaliyeed in hadda meeshii joogta laga bartiireeyo gacmaha la isqabsado mudanka musharaxiinta maamul goboleedyada in aan Soomaaliya dhibaato kale aan dib loogu celino qofna lagu eedeyno Maxamed Cabdullaahi Farmaajo yeelo iyo aan la dhihino arintaas arin guud ahaan u wada dhacdo waa cid dambigeed iskalaba. Marka si toos in hadda leeyahay gacmaha la isqabsado aan kula talinaa
fido shirka teendhada afasiyooni ka dhacaya oo madaxda maamul goboleedyada iyo federaalka isugu imaanayaan oo haddaba hawshiisa ay socoto maxaa laga filan karaa?
Waxaan arkaa in dad ayagu tashawaay oo la dhaxdhaxaadinaya inay yihiin oo beesha caalamku ay u talinaysay tala in ay u yeeri doonto warqada qoran ay u yeerinaanan aniga u arkaa maahan dad xura aniga muu arki karo sababtu waxay tahay ayagii tashawaay madaxweynihii federaalka oo la rabay inuu 8 Febraayo ka hor doorashada soo diyaarsho, hadduu ku guuleysto waana inuu yiraahdo anigu xilkaygii waa guda waaye, ummadda Soomaaliyeed ha tashato la yiraahdo, ayuuba asigii oo wuxuu keenay inuu dalkii qalalaasa uu geliyo. Marka hadda waxaan u arkaa in ay tahay tala ay fara ka baxday oo sidii Kamaal Ankowdo kaleeto loogu yeeray Sheikh Sharif iyo marka uu asiga ra'iisul wasaare ah tiyo kale ayaan u arkaa. Marka aniga waxaan uma arko wax oo tala ayaga gacanta ugu jirta musharaxiinta iyo dawladda federaalkaba, labadaba intaas aan u arkaa.
Waa maasantahay bire, waa maqlaysaa fiidow wuxuu leeyahay ama rajaxumo ayuu ka muujinayaa in taladii wadanka faragelin iyo in madaxdii dalka la maamulayo.
Maya, aniga fikirkaas fikirka duwanaan qabaa walaalkay fiidow. Waxaan leeyahay Soomaalidu ayada isu timid haba dhexdhexaadisa beesha caalamka waa ku dhex jirto. Waxaana filayaa hadalkooda sanadka hadda fadhiga ay fadhiyaan inuu wax fiican kasoo bixi doonaan, ummadana loo soo bandhigi doono, ayna arki doonaan insha allah ilaah duure. Tanaasul la isku sameeyo doonaa hadii la yiraahdo.
Ma ii muuqda aniga shirku hadduu ka dhacayo ama magaalada Muqdisho fila Soomaaliyo kaleeto ama meelo kamida ama Baydhabo kale ama Dhuusamareebo kaleeto ama Hirshabeello kale ama Jubbaland oo kaleeto hadduu ka dhaca aniga rajo weyn dad xura ayay ahaanayaan. Laakiin shir hadda xalana lagu qabanayo aniga ma qabo wax oo natiijo ah oo weyn inay kasoo baxaan aniga ma u arko.
Ayay mire
wallahi rajaxumadaas anuu ma qabo rajaxumadaas inay soo bixiso, waayo dadkan waa soo canaasadeen, dagaal badan ay soo galeen, dhibaatooyin badan ay isaga hor yimideen. Waxaan u malaynayaa markii ugu dambeysay fadhiga ugu dambeysay inuu yahay fadhigan rajo fiican ay kasoo bixi doonto bulshada ku faraxdo.
Ugu dambeyn fiido, maxay tahay waxa uu aragto in xalka uu ku jiro mar haddii 4 sano kadib meeshii lagu doortay madaxweyne Farmaajo maanta maamul goboleedyada iyo isaga ay ku shirayaan oo beesha caalamkuna ay korjoogta ka tahay, maxay tahay waxa xal ku muuqda?
Aniga waxa xal ii muuqda in dadka Soomaaliyeed ama maamul goboleedyada ama dowladda federaalku inay iyagu ay tashadaan, ay keligood taladu ay kasoo godo, isku tanaasulaan, markaas xalka ka soo baxa ummadda Soomaaliyeed xal anfacaa uu noqona. Laakiin xal loo yeeriyo aniga ma qabo in wax ay ka soo baxaan.
Mir adigan dhankaada?
Wallaahi aniga waxaan xal u arkaa in looga dambeeyo dowladda mas-uuliyadda, muxuu ahaa dowladda looga dambeeyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka in dowladda looga dambeeyo. Dowladdan waxa waa dowlad xun ah, la yiri dowladdan ay dhaantaa. Dowladdaas way daadihi doontaa shirka, shirkana wax fiicana ka soo bixi doona ummadda Soomaaliyeed ku faraxdo. Ha looga dambeeyan dhilaa aniga dowladda.
Intaa waxaa ku idin xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda igala qayb galay Maxamed Fiido Cawaale, gorgorshe duqi hore degmada Bula Burte, iyo Mira Xuseen Siyaad, gudoomiye ku xigeenka maamulka degmada Jallaqsi. Inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo xubintii dooda gaabanna la socodsiinayay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Dhaqtarka Weydii iyo Ibraahim Xasan Daandorey.
ku soo dhawaada dhegeystayaal mar kale barnaamijkeena Dhaqtarka Weydii. Waxaa marti ugu ah Dr. Ibraahim Sheekh Maxamed Dhasuuqi oo ku takhasusay xanuunada wadnaha kana howlgala xarunta caafimaadka ee Aflax ee magaalada Muqdisho. Soomaada ayaa si aada waxay u cunaan hilibka, badankoodna wax dhaqdhaqaaqa ma sameeyaan. Maxaa daba taasi ka iman karaa? Waxaa ka hadlaya Dr. Ibraahim Dhasuuqi.
Haddii hilib la cuno oo lala fadhiisto waa dilaa, kolestaroolka badanaya, waana fadhiyaan, waa la fadhiya meel la aadmayo, ku daryadina waxa weeyaan kolestaroolkeena ugu batay, waa la cayilay, waa lala fadhiyaa. waxaa markii aada loo cayilo kusoo xigi doona oo ku xiga mushkiladda ku xiga waa kaadimacaanka. Intaas markii la isla helo gaar ahaan haweenka u badan iyo iska fadhiya, haddana waxa weeyaan kolestaroolkii buu keenayaa, isagaana xudun ah. Inta kale oo dhan way kaalmaynayaan, laakiin ka halaaga ah ee xudunta u ahi waa kolestaroolka intoodana oo dhan. Waxaa suurada intooda kale haddii aysan jirin uu keligii jiro waa ku filan yahay inuu qofka dilo. Marka kolestaroolkuna waxyaabaha uu ka yimaado waxaa ugu badan oonta xoolaadba ugu badan. Waxaa la rabaa marka hilibka cad baa la cunaa sida la sheego, oo maaragtay malaayiga ma jecelin maaragtay, laakiin hadde malaayi in la cuno weeye, digaag in la cuno weeye. Digaag hadda fiican innaga wadankeena male, laakiin hadda waa la keenaa, dibadahaas yaa laga keenaa. Marka inkuwaas la cuno, hilibka casna la yaraysto. Haddii laga maarmi waayo oo aad ka maarmi weydo, waxaan rabaa jiir keli eeta inuu yahay, biyana lagu kariyo. Fiiri, haddii la shiilo waxaala wixii isagaa dib u cabi. Marka waxaan rabaa in biyana lagu kariyo, jiirkana uu yahay, oo waxaala wixii laga goro, waxaala wixii maaragta baruur ahaa. Waxaan sixinka la yidhaahdana la iskaba dhaafay, sidaas dhan subaga sixinka la yidhaah la iska iloobaba maaragtay. Marka sidaasu wuxuu yahay xudunta isaga oo ah wadnaha xanuunka iyo cudurada xanuunka. Waxaa xudun u ah kolesteroolka. Saliiddu waa fiican tahay, saliiddu wax ma keento, saliidda ha la barto.
Waxaa jira xanuuno ku dhaca xubnaha ka baxsan wadnaha, isla markaasina saameyn ku yeelan kara wadnaha. Dhakhtarka ayaa ka hadlayay qaarkood.
Way jiraan oo horta jirkeenna waa uun, inkasta oo uu kala qaybsan yahay oo wadne iyo sambab iyo waxaas la wada kala yahay, haddana waxa uun dhab ah xigmaddii ahayd maaragtay, haddii fari ku xanuunto jirkaaga oo dhan ayaa kala qaybgalaya xanuunka iyo qandhadaba. Xadiidkaas nabiga sallallahu calayhi wasalam yaa dhab ah. Waxa weyaan marka cudurada ku dhac meelaha kale, wadnahana way saameeyaan. Waxaa ka mid a meelaha saameynta weyn ku leh dhiig yarida, hadday timaado oo qofka intay ay dhiig yara ku dhacdo, nafaqadar intay ku dhacdo, dhiig yaridu ay timaado, dhiig yaridaasi wadnahana way saameynaysaa. Maxaa jira oxygenka uu helayo wuu yaraanayaa, shaqadiisana way badinaysaa, oo si dhiig yaridantada maaragtay loo kabo yaa dhiigga wareejintiisa la badin. Marka intii yareyda oxygenka la haystay wax badinayaana waa wadnaha, marka shaqadiisana dhinacday ka badan tahay, oxygenka uu helayaana waa yartahay. Marka waxyaabaha saameeya waxaa ka mid a wadnaha, qandho kasta oo dhan, cudur kasta oo qandho keena, cudur kasta oo qandho keena ay dhibaato ayuu keenayaa. Siiba wadnihii awalba jiranaa, wadna awalba jiranaa oo iska tacbaan ahaa oo calaa xaal iskaga socday, hadday qandho timaado wadnahaasi hawshiisa wuu gabi. Oo waxyaabaha haddaad aragto qof bukaan baad lahayd, waad og tahay dawuu qaadan jiray, wuxuu ku jiray waxa la yidhaahdo maaragtay compensated, yacni wuu xanuunsanayaa laakiin waa iska luudayay, wuu iska luudayay. Markaasa aragtay hal mar isagoo hoos u dhacay. Waxyaabahaad ka raadinaysa waxaa ka mid a qandho, warma qandhaa timid, warma infection baa dhacay, ma infectionkii baa kala tuuray intii yarayd. Marka infectionka iyo waxa kasta oo qandho keenaana wadnaha waxba yeelaan, siiba wadnihii awalba jiranaa. Waxaa kale oo wadnaha u daran xanuunkan ku dhaca qanjirkan la yidhaha thyroidka, gaar ahaan markii shaqadiisu ay badato. waxaa weeyaan wuxuu keenayaa in garaaca wadnuhu bato, maanta dhan wadnihii baa garaacaya. Markaasaa mararka dambe wuxuu keenayaa atrial fibrillation buu keeni waxa la yidhaahdo, oo wadnihii garaaciisu inuu isbedelo, wadnaha inuu marka dambe tabar beelo ayuu keenaya. Marka kuwaas ayaa ka mid a tusaalayaasha ayaan usoo qaadanaa, waa badan yihiin. Waxba la dhihi karaa waxala wax xubin kasta oo jirkeenna ka mid a wixii gaadhay isagana way gaadhayaan.
Dr. Dasuqi, walwalka badan dhibaato intee la'eg ayuu wadnaha u geystaa?
waxa weyaan walwalka wuxuu ka mid yahay aafada maanta adduunka taalla. Marka aafadaasi waxay saameynaysaa wadnaha, si weyn bay u saameysaa. waa anagii sheegnay oo waxaan idhi markii wadnaha xanuunku uu imanayo, xanuunka markaan ka hadlayay, waxyaabaha wadnihii inuu xanuunku yimaado waxaa ka mid a inuu qofkii orod sameeyo, dhaqdhaqaaq uu sameeyo, ama uu walwalaan nidhi walwal ama naxdin. waxaa suurooda ruux awalba iska ladnaa, laakiin wadnihiisu uu iska luudayay intuu walwalku weynu ku dhaco inuu wadnihii shaqayn waayo. ta kale walwalku wuxuu keenaa wadna garaac joogta ayuu keenaya. waxalaala wixii wadna garaac joogta a keenaana wadnaha uu dhaawacayaa, wadnaha cimrigiisa ayuu yaraynayaa. waxaa lagu dadaalaa oo annaga aan ku dadaalaa oy tahay dhakhaatiirta inay ku dadaasho wadnaha garaaciisa in la xakameeyo, oo dawooyin xakameeya ayaa jira oo fiican maanta.
intaasina dhegeystayaal, waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydii uu marti ugu ahaa Dr. Ibraahim Sheekh Maxamed Dasuuqi oo ku takhasusay xanuunada wadnaha, kana howlgala xarunta caafimaadka Aflax ee magaalada Muqdisho. intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Ibrahim Xasan Daandorey.
Halka aad naga dhagaysanaysaanna waa v o a oo idinka imanaysa Washington. Galab wanaagsan ayaan mar kale dhammaantiinba idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba. Haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa.
galabto idinla socodsiinayeen cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. Intaas ayaan ku soo gebgabaynaynaa tan iyo idaacaddeenna fiidnimo. Dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you.